Rade, rade, vaišnavai. Toliau tęsime paskaitas, dalinimasis iš šventos vietos. Mano laikas irgi taip pat eina į pabaigą. Balandžio pradžioje planuoju, jeigu viskas gerai, grįžti. Gal kažkokia tai norės baktą ir programą padaryti, yra kuom pasidalinti. Vienam ar kitam mieste, kas norės, beje, galit susisiekti, tikrai atvažiuosiu. Va ir šiandieną buvo toksai pamanė, šiandien iš tikrųjų prieš jau senai kalbėjau, mūsų tokį baktį diskutavęs tokią temą apie paleidimą, apie meną paleist. Baktas buvo šeimininis žmogus, tai jis tokia realizacija, žinai, pasitalino irgi, kad ateina laikas, ateina gyva būtybė į šeimą ir kol jai yra, esi tu reikalingas, nu, kol jai reikia kažko iš tavęs, jinai tą būtybę į tave įsikimba, tave visa tavyje palieka. Visa tavyje ir visa prie tavęs ta būtybė. Visa tavyje, taip galima sakyti. Ir dieną naktį ir prašo, reikalauja, pažiūrėk, kaip kūdikis, to dėmesio, rankų, žodžių, valgio. Panai paauga kūdikis. Kūnas biški padidėja, pradeda ropoti, pato vaikščioti, atstumas nuo tavęs didėja, tirti aplinką, bet visą laiką nori, kad tu būtum šalia, nes jam nesaugu, jam yra poreikis saugumo. Po to jis pradeda kalbėti, jam yra poreikis kalbėti ir jis nori, kad tu atsakytum į klausimus. Ir po to ankstyvoji paauglystė, kada jis jau nuo tavęs, iš tavęs klausimus, atsakymus gavo, pamokas gavo, ateina ankstyvai paauglystė, jis jau nebenori iš tavęs gaut pamokymų, nes jisai pabrendo, jis daug kas suprato, taip pat aišku ir pervertina savo galimybės, jisai nori su draugeliais bendraut ir tavęs vis mažiau ir mažiau reikia. Ir tu pradi suprast, kad tu turi paleidinėti žmogų po biški, kuo jo amžius auga, didėja tuo atstumas tarp jo ir tavęs didėja, galų gale net ir fiziškai jisai vis toliau ir toliau nuo namų keliauja. Iš tikrųjų daugelio šeimos žmonių realizacijos buvo per daug metų atsukauptos į tą vat, pasisakymą. Kai kurie vaikai, paaugliai laiko nuoskaudas ir mažai pas tave ateina kaip mama, tėti, mažai skiria dėmesio, o širdis nori, kad ir kažko paklaustų. Tėvas ar mama mato, kad kažką netaip daro, bet nebegali pasakyti pamokymo, pastabos ar korekcijos, nes jisai priims tik tada, kai jis to paprašys. Neprašys, kaip sako, neduodi patarimo. Ir čia kalbu apie saugusį. Mama norėtų ir rankelių pasisodinti, ir galvą pauostyti, ir paglostyti, bet jau to nėra, laikas praėjęs, jisai nebegrįžta, jau vaikas iš mokyklos su dideliu kuprinė nekrenta ant žemės, neguli, nesilsi, kaip kažkadaise, jis nebėga, neišsiverkia į tave, jis nebėga, neprašo tavęs valgio maisto, nesigodžia, nebetvirauja. Tu mažiau tampi reikalingas, trumpai tariant. Jeigu pas vaiką yra ta meilės apraiška, dėkingumas, tai jisai laiks nuo laiko paskambina, supranta, kad va manim rūpinosi, tai reikia ir tėvam dėmesį parodyti. Nereikia, bet natūraliai norisi tėvam dėmesį parodyti. Nors tai yra gana retas, retas atvejis, nes kuo toliau laikai eina į priekį, tai toj vaikai egoistiškesnį iš tikrųjų išauga. Ir jie mažai tėvams skiria dėmesio, rūpesčio, pamiršta, kiek tėvai yra idėja, daug tarnystės, atsimena daugiau negatyvius dalykus negu pozityvius. Aš tai iš vis turiu tokią patirtį surinkęs, kad nesvarbu, ką tėvai tau padarė, bet jeigu jie tau davė gyvybę, tavo pareiga rūpintis ir laiks nuo laiko paskambinti ir kažkokią dovanėlę padaryti. Nu, nebent tau jau jie realiai tave žalojo ir iki šiol žaloja, nu tai čia yra kiti varia atvejai, bet šiaip, kad ten vat būna tėvai kažkuris iš tėvų gėrė ar išsiskyrė, paliko tave su mama ar su tėčiu būna ir taip. Ar neužtikrino materialiai kažko, psichologiškai buvo grubus, ar pakeldavo balsą, daug visokių variantų, taip mes žinom čia tą visą paletę. Bet vis tiek laikas eina, tu supranti, jie vis tiek sėvos tarnystės darė daug, daug kartų daugiau negu ten tie minusai. O po to dar geriau supranti, kaip pats susilauki vaikų. Tai taip, bet kokiu atveju va, tas paleidimas turi vykti. Sunkiau paleidžia moteris, nes jos labiau prisiriša. Ir tas paleidimas iš tikrųjų yra proporcingas tavo meiliai. Kuo meilės daugiau, to paleidimas vyksta besąlyginės meilės. Kuo daugiau, to paleidimas vyksta greičiau, giliau, pilniau ir tikriau. Nes taip, kai būna, aš čia žodžiais jau jūs paleidau, ten deklaruoja viduj, ten kontrolė bais. Kuo meilės besąlyginės mažiau, to paleidimas vyksta sunkiau ir to pretenzijų yra daugiau, kad nepaskambini, nesirūpini, neužeini, neplanka ir taip toliau. Va. Tai čia šeimininiai sferai. Paleidimas, taip. Darbovietėse taipogi vyksta paleidimas. Kiek man tekia bendrauti su vadovais, kurie priema į darbovietą naujus žmonės. Kol tie žmonės nauji ir jiem reikalinga kažkas iš tavęs, taip, tol jie ir tavęs klausia ir skaitosi su tavim ir pagarbus, ir nulankus, ir gerai dirba, ir taip toliau. Bet po to biški pramoksta tuo amato, ar kažkaip įsitvirtina toj darbovietėj, prakunta, ir jau jie ir ginčiasi, ir už akių kalba, apie tave gali kritikuoti. Ir būna patys kiti išmoksta kažkokio amato, išeina savo sukūrė ir dar kaip dėkingumą pervilioja klientus iš darbovietės, kurioje dirba, kurioje augo. Čia yra baisu iš tikrųjų, bet taip yra. Darbdavys irgi turi paleisti, arba būna ilgametis darbuotojas išeina. Tiesiog dėl amžiaus, dėl lygos, ar savo verslą sukūrė, ar dėl visokių priežasčių ir reikia paleisti. Ir kuo daugiau yra meilės, tuo lengviau paleidžiama. Kokią dar sferą mes turim? Draugystė sfera. Pavyzdžiui, draugai. Vyrai draugai ir moteris draugės. Va taip, va, yra visokie gyvenime etapai. Va, draugas išsikrausta į kitą miestą ar į kitą šalį, emigruoja. Arba pas tą draugą atsiranda kitas draugas, kuris tampa artimesnis negu tu. Ir jisai tau mažiau skambina, tave mažiau kviečiasi susitikti. Tau mažiau atvirauja, mažiau dalinasi, nu, mažesnį kontaktą palaiko. Taip. Ir kuo tu daugiau pas tave buvo išskaičiavimo į tą draugą, tu labiau įsiskaudini. Bet problema yra tavo, kad tu nemoki paleisti, nes tu turi motyvų, išskaičiavimų. Išskaičiavimų yra turėti normalu. Mes visi esame žmonės ir išskaičiavimų neturi tik Jėzaus Kristaus lygio vaišnavai. Bet tam, kad neįsiskaudint, nuoskaudų nelaikyti, tam, kad, kaip čia pasakyti, savo širdies negadint, savo nuotaikų negadint, širdgėlos neturėti ir visaip kitaip, tam reikia atlikti praktiką ir labai gerai įsisąmoninti, kad žmonės prie tavęs yra dažniausiai dauguma žmonių tol, kol tu esi jiem reikalingas. Kažkokia nauda yra. nauda yra gaunama ir dažniausiai žmonės dauguma jų tave paliks. Tai reikia labai gerai, tai yra realybė. Vienas kitas nepaliks, kur yra ypatingai glaudus artimas ryšys iš praeities, bet dauguma 99 procentai paliks, kurie pro tave eina gyvenime. Višnu Puranui sakoma, jeigu žmogus prie tavęs priejo, reiškia, jam kažko iš tavęs reikia. Tik ypatingai retais atvejais kažkas prieina, nes nori kažko tau duoti. Na, tai guru atvejais, jo guru tėvai ar kažkokie labai labai iš praeities draugai ar sutuoktiniai buvę šeima, vat įeina, kur kažką nori ir duot. Bet dažniausiai taip žmonės eina ir praeina. Labai retais atvejais, nu, vat paimkime, vat žmonės, jie... Dažniausiai žmogus turi nu vieną, du tokius artimus draugus, nu trys. Vat šeima ir dar viens, du, trys artimi draugai, labai. Ne? Ir kurie... Kas be būtų buvę gyvenime, jie liko prie tavęs, nes yra kažkokie labai tamprus ryšiai iš praeitų gyvenimų, faktas iš praeitų gyvenimų, kuriuose buvo vienas kitam labai daug gerų darbų padaryti ir yra tiesiog toksai atsiradęs dėkingumo pagarbos jausmas vienas kitam. Toksai dėkingumo pagarbos jausmas vienas kitam. Ir kas be būtų, jie vat šalia, tie žmonės laikos. Tai yra dažniausiai vienetai. Ir aplamai, jeigu jau ir yra jų, tai yra didelė sėkmė, tai yra gera karma. Nes daugelis žmonių tiesiog neturi nei vieno draugo. Pavyzdžiui, būna tik šeima ir viskas. Nu. Tai čia yra gerų darbų pasiekmė. Reiškia, buvo tarnauta viens kitam, stengtasi, kuo švariau, besąlygiškiau pats tarnauti ir tie ryšiai tokie aukštesniai čakrai, kaip sakyt, kur yra pagarba, gilus dėkingumas, šiluma, jie persikelia į kitą gyvenimą ir tau dėl kažkokių tai Krišnos planų tu vėl susitinki tos žmonės ir jie tiesiog yra šalia ir yra visą laik teigiamas ryšys, kas benutiktų, net jeigu kažkoks nesusipratimas įsiaiškinė ir judi toliau. Tai va čia yra draugystė. Daugumas eina praeina, viens kits draugas tampa tikrų draugų ir lieka. Kokią dar mes sferą turim? Draugystė, profesija, šeimos santykiai, taip. Vaikų tėvų, nu tai aišku yra ir sutuoktiniai. Nu bet čia rečiau pasitaiko, bet šiais laikais vis dažniau pasitaiko, kad iki kuriant šeimą tiek moteris, tiek vyrai turi savo tokių mylimųjų, su kuriais bandė kur šeimą ar intimiai bendravo, draugavo. Ir dažniausiai prieš sukuriant šeimą jau moteris būna turėjusi vieną, du ar trys kokius vyrus. Vyras būna turėjęs vieną, dvi ar trys kokias merginas, su kuriais jau jie buvo ir lytiniai santykiai, ir gal buvo kartu bandyta gyventi. Ir dėl vienokių ir kitokių priežasčių tenka įsiskirt. Juk iki tos tikros šeimos sukūrimo ir paleist. Ir jeigu tai būna moters iniciatyvas įsiskiria, aiškiai, ir tas vyras palieka, tai kuo daugiau pasibuvo išskaičiavimo, tuo pasidaugiau bus nuoskaudų. Ir sunkiai jis paleis, ir gali net terrorizuoti, rašinėti žinutės, bandyti suardyti jos naują draugystę, šia kalbu iki šeimos, netgi tie dalykai vyksta. Lygiai taip pat moteris, jeigu vyras pasako, kad nu, mums nepakeliui kur šeima, aš ieškosiu kitos, tu ieško kito, bando draugiškai išsiskirti. Bet jeigu tai yra labai naudinga turėti tą vyrą ir ten daug išskaičiavimų yra, o dažniausiai jų ir būna, tai tada vyksta baisus įsižeidimai, pykčiai, vėlgi tas menas paleisti nematomas. Nepasimato to, kad žmogus būtų įvaldęs tą meną paleisti. Menas paleisti yra iš tikrųjų meilė. Kitai žodžiais, kuo tu besąlygiškiau myli, tuo tu sugebi lengviau paleisti. Nu ir aišku, sunkiausi išbandymai tai yra šeimoje, santokoje, kada daug metų pragyvenę žmonės, va dėl kažkokių kitų aplinkybių, ar tai miršta, ar suserga, ar įvyksta skirybos ir reikia paleist, ten yra sunkiausia paleist. Ir būna didžiausi pykčiai ten. Pykčio laipsnis priklauso nuo egoizmo laipsnio santykiuose. Taip pat ir vaikai, žiūrėkit, kai jie užauga, su vaikais, kai kuriais būna kita problema, jie nepaleidžia tėvų, užsisėdėjęs vaikinas pas mamą arba mergaitė. Dažnai tai būna iš išsiskyrusių šeimų, tie dalykai vyksta, negali paleisti, jie užsisėdi namuose, naudoja resursus, kai jau galėtų patys dirbti, užsidirbti, jie būna, gyvena iš tėvų, nepalieka tėvų namų. Būna, kad tėvai turi susigrūsti vieną kambarį, o kitam kambarį gyvena saugęs vyras, kuris realiai turėtų leisti tiem tėvam turėti savo kambarius ir išeiti ir pradėti darbą, dirbti, nuomotis kambarį ir taip toliau. Būna ir tokie variantai. Dėl to, kad negali paleisti, nenorėti į brandos, kaip pasakyti, brandos keliu. Ir jeigu tėvai būna sąmoningesni, jie biški pajudina tokį užsisėdėjusį vyrą arba moteriškę ar merginą ir jie labai įsižeidžia. Tėvai jau būna pasiruošę labiau paleisti negu vaikai tėvus. Dėl to, kad yra daug išskaičiavimų, vėlgi daug išskaičiavimų. Tai vat, lygiai taip pat būna ir dvasinėse bendruomenėse, kada tokie, sakykim, dvasinis mokytas priema mokinį. Pradžiai mokinys dažnai ir kreipiasi, ir skambina, ir rašo, jeigu yra toksai galimybė patarimo. Po to jisai paauga, ir mokytas mato, mokinys paaugo. Jis mažiau bendrauja, mažiau klausia, priema savarankiškai kažkokius tai sprendimus. Eina toliau. O galbūt rado šikšą gūrų, kitą gūrų, kuris neprieštarauja mokymui. Ir gūrų, kadangi jisai, jeigu gūrų neturi pavydo, neturi išskaičiavimų, jis palaimina, jeigu tau vat, patogiau su kitu bendraut gūrų. Taip, aš žinau šitą gūrų, jis labai geras, tu bendrauk, jis tau atsakysi klausimus, taip. Čia irgi yra testas ir daug kas to testo nepraeina, aš žinau atveju. Aš pats žinau savo atveju asmeninį. Kai manęs nepaleido mokytis. Nors aš tikrai tą žodžio prasme 15 metų nuoširdžiai stengiausi tą santykį sukurpti ir aš supratau, kodėl man aš turėjau tą senai daryti, nes iš tikrųjų aš tiesiog buvau ne tą žmogų pasirinkęs ir man ėjo ir ėjo blokavimas iš vidaus ir aš galvodavau, aš čia kažkas negerai darau, bet iš tikrųjų aš labai aiškiai girdėjau sąžinės balsą. Bet mano mokytas to nesuprato ir jisai manęs draugiškai nepaleido, kol aš tiesiog nėmiu ir paėmiu ir nukirtau tą santykį, nes mačiau, kad vyksta tai, kas neturėtų vykti. Taip. Bet dėkingumą išlaikiau ir išlaikau už visą pagalbą. Tai tie išbandymai būna visur, lygiai tas pats ir pavyzdžiui, kuruojant baktus. Tu, pavyzdžiui, pradeda baktą eiti keliu. Jo, pradžioje jie tau skambina ir klausia, ir taip, ir anaip, ir dažnai bendrauja, po to jie randa gūrų. Ar tu privedi prie gūrų, ar jie randa gūrų, ar kažkas tai priveda prie gūrų, ir jie tada pradeda bendrauti tiesiai su gūrų. Tu tampi mažiau reikalingas tiem žmonėm, tiem baktam. Tai yra natūralu, jie auga. Tai tave gali šis pamiršti, kai kurie net būna sukritikuoja, kai dar labiau paauga. Nu. Ir vėlgi, jeigu tu turėsi viduje kažkokiu tai prisirišimu, išskaičiavimu, tai tu įsiskaudinsi, taip kaip tas tėvas, taip kaip ta mama, taip kaip tas vaikas, taip kaip tas darbdavys, taip kaip tas guru, vat visus, vat, taip kaip tas draugas ar draugė. Nu, ir kuo pas te daugiau bus besąlyginės meilės, tuo tu lengviau paleisi. Tu suprasi, paukštis paauko. Jis išskrido iš lizdo, jis tiesiog išskrido. Ir jisai skrenda savo, savo trajektoriją. Ir kai jam reikės, jeigu jis norės, jisai visą laiką tau gali pas tave atskrist, kaip sakyt, pabendrauti. Jeigu nenorės, nenorės. Svarbiausia yra tų santykių, jeigu jie neįsijausti tos santykius, nes kitas žmogus gali tave labai pririšti prie savęs. Ir po to, kai tu jam nereikalingas, jis tave gali labai greit numest. Jisai tai persirintos, bet tu sunkiai persirintos. O tai, pavyzdžiui, būna vaikai, juk jie maži, jie pririša labai stipriai prie savęs. Po to jie auga, jie greit persirintoja. Paaugliai tai iš vis nukirtinėja tos santykius dažnai. O mamos ir tėvo širdis jie taip negali persirintot. Tai. Ir visose santykiuose, kuriuos minėjom, va šitie dalykai vyksta, žmogus pats tai greit persirinto. Tai va, jeigu tu labai įsijausi, labai stipriai prisiriši, įsijausi, tau bus sunku persirinto. Dėl to ir sakoma, statyk visą laiką priekyje viešpatį. Statyk Krišną priekyje. Ir Radaranę, ir mokytoją. Kad nes tave daug žmonių įtrauks į santykį ir tikrai daug žmonių tave paliks. Čia yra faktas. Netgi šeimos nariai tave taip gali padaryti. Kali jūgoj čia yra viskas įmanoma. Ir jeigu tu būsi pastatęs tą santykį aukščiau, santykio su Dievu, su Guru, jeigu tas santykis bus tau 99% laimės šaltinis, kaip sako, visa tavo laimė labai didelė dalis tavo laimės stovės ant to santykio, tu tikrai negalėsi paleisti ir tu negalėsi besąlygiškai išlydėti. No, ir tai nėra ta investicija. Aišku, čia aš gal daugiau šneku žmonėm einantiem atsižadėjimo keliu. Tai šeimo žmonėm visą laiką santykiai šeimoje yra aukščiau už santykį su Dievu ir Guru dažniausiai, nes tai yra betarpiški santykiai, kasdieną vykstantis, apčiopiami ir nu, kitaip gal ir neįmanoma, bet vis tiek tą gairę reikia išlaikyti, net ir šeimo žmogui. Suvok kiekvieną dieną, kad tie santykiai, jie iš vienos pusės yra tvirti, bet iš kitos pusės yra dėl daugelio faktorių, labai daug faktorių, jie gali tie santykiai pasikeisti arba išnykti, nutrūkti ir taip toliau. Ir reikia visą laiką šalia paraleliai vystyti, nereikia, bet išmintinga. Vystyti santykį su guru ir su guru varga, su visa guru parampara, medituoti kiekvieną dieną į guru parampara savo ir su Radha ir Krišna, nes ten niekados nebus nutraukti tie santykiai. Ir jeigu tie dalykai vyksta ir įvyksta kažkokį pažmogų skausmą širdį, taip, kai jam reikia paleisti arba nuo jo atplyšta, jam brangi dalelė, vaikas ten, ne, arba ten draugas, kai jisai tuo metu galėtų turėtų atramą, emocinę atramą, va tuose amžinuosiuose drauguose, Radai, Krišnai, guru paramparai. Nu. Tai čia yra vienintelis kelias, kitaip neišeis ir tas nesavanautiškumas ant to ir statomas, kad kuo tu daugiau laimės gauni iš Radas, Krišnos ir guru paramparo šventųjų, tuo tu lengviau gali paleisti ir tuo tu nesavanautiškesnis esi šitą su aplinkiniais ir tu laisvesnis esi su aplinkiniais. Gerai, priejo žmogus šiam gyvenimo etapė. Dažniausiai tie žmonės galvoja, kad jų santykiai tęsis amžinai ir kad jis bendraus taim amžinai, bet yra daug visokių faktorių mūsų minėtose visose santykių grupėse, rūšyse. Ir tie faktoriai, jie gali įtakoti ir tas žmogus gali tiesiog nuo tavęs nutolt ir tave pamiršti ir iš viso netgi būna atveju ir netgi už akių kritikuot. Tai ir tada, kai tie dalykai nuvyksta, tu turi, visą laiką tave prablaivina, taip, jeigu tu dar esi iliuzijai, tave prablaivina, kad, ieškok santykio su Dievu ir skirk pirmiausia laiką ir prioritetus savo santykių su Dievu ir su guru parampara vystymui. Nes žmonių pasaulis yra žmonių pasaulis. Ir kuo toliau gyveni, tuo labiau matai, kad visur išskaičiavimai, visur kažkokie motyvai. Taip, ir to tikrumo labai labai retai, kada randi. Aplamai žmonių tokių tikrų, neveidmainiškių, kur tiesiai tau gali pasakyti ir į akis ir atvirai bendraujančių tampa vis mažiau ir mažiau. Nes žmonės labai Nu, suinteresuoti nauda ir dažnai yra nenaudinga būti tiesiam, atviram ir taip toliau. Va, tai paleidimo menas. Tas paleidimo menas turbūt reikia pirmiausia savo tą pobiškį egoizmą paleidinėti, išskaičiavimus, savo naudiškumą ir tada tu ir kitą paleisi lengviau. Nu. Nes realiai tik nauda neleidžia paleisti. Tik nauda. Psichologinė nauda, materiali nauda, turtinė nauda, dar kažkokia nauda. Oi, kaip man gera būdavo su juo pabendrauti, dabar jisai mane paliko, man blogai. Na. Bet vėlgi, niekam čia nenoriu kompleksų įvaryti ir pats dėl to nevarau savo kompleksų, tai yra žmogiška, mes esam savam lygiai, yra natūralu turėti lūkesčius, tikėtis, bet realybę reikia pažinti. Vėl ta žodis reikia, painėsi, realybė yra išmintinga pažinti. Ir yra labai svarbu, kad po to nebūtų skausmingo nusivylimo. Realybė yra tokia, kokia jinai yra. Net, pavyzdžiui, daug kas myli tuos gyvūnėlius, nes galvoja, kad gyvūnėliai iš tikrųjų juos myli. Bet iš tikrųjų gyvūnėliai, jie yra labai egoistiškos būtybės, nes jie yra silpniai, patyviniai naminiai gyvūnai. Jie labai stipriai apie save masto. Bet kadangi jie duoda prisilietimą, murmur, miau, miau, ten taip toliau palaižo, tai visiems atrodo, kad čia yra meilės išraiška, nors mes nežinom, ką reiškia tas prisilietimas. Juk jie liečiasi, kad jiems būtų geriau, ne tam, kad tau būtų geriau. Nu, kartais, kad ir tau būtų geriau, šuo palaižo žaizdą, sako, ne. Tai va, bet jeigu kas nors masto, kad tarp gyvūnų meilė yra, tai jūs pažiūrėkit, kas vyksta, kai duodi maisto. Aš netgi vatindėjau, kai duodu maistą bežionėm, tai mamos iš savo vaikų realiai vagia ir šalin varo vaikus. Ten apie jokią meilę pas gyvūnus nėra kalbos, kitu atveju būtų aukščiau žmonės ta gyvybės forma. Na, pusdėviai lygiai taip pat. Jau kažkas galvoja, kad pusdėviai turi... Daugumas pusdėjų turi besąlygišką meilę, tai labai klysta, pusdėjai turi daug išskaičiavimų. Yra vienetiniai pusdėviai kaip Šyva, Brahma, Yamaradžas, kurie yra transcendencijai. Tai taip, pas juos yra besąlyginė meilė, bet daugumas kitų pusdėvių jie turi išskaičiavimus, pavyzdžiui, Indra. Kiek mes randam Šrimad Bhagavatam istorijų, kada Indra tiesiog akivaizdžiai, vien dėl to, kad tu jam aukų neatnašauji, baudžia tave. Arba jeigu tu kesiniesi, potencialiai gali jo postą užimti, tave nori su tavim susidorot. Tai žemiausia istorija buvo su Krišna, kada taip, Indrai, vat, Krišna perkalbėjo, kad Indrai nereikia aukų siūlyti, nes viską duoda Govardanas. Ir ką padarė Indrai? Jis realiai norėjo nužudyti visą Vrindavaną, patvindyti. Tai kokį reikia turėti egoizmą, kad taip elgtis. Tai tų istorijų labai daug ir galų galėtų prieini išvada, kad iš tikrųjų nesavanaudiškas gali būti tik tais guru, rimtas guru, ne šiaip, bet koks guru. Guru vargos atstovai, tai yra guru šeimos, guru linija ir kiti šventieji. Visi kiti turi kažkokius tai išskaičiavimus, tame tarp ir mes. Dėl to ir sako ta vedinė kultūra, kad darybės gūnai abiems žmonėms turi būti gerai. Ir tau, ir kitam. Ir nereikia bijoti vardinti, kad man santykiuose trūksta. Nu, kažkokios tai naudos. Taip, būna santykiai darybės gūnai, kai abiems gerai, aistros gūnai man gerai, o tau nesvarbu kaip. O neišmanimo gūnai man blogai, bet ir tau bus blogai. Na, kaip sakyt, tu mane palikai dėl kito vyro, tai man dabar blogai, man yra klaikus skausmas, bet aš tau visą gyvenimą sugadinsiu. Nu, o tai būna, šneka. Aš sakau, ką girdžiu konsultacijas, ta prasme, tai yra realybė, kokią mes šventieji be nevaidintume šventųjų. Tai va, dorybėje, kada supranti, kad turi būti abiem gerai, tai vedas ir duoda pareigas. Jeigu vaikas atitolsto ne tėvų, jam yra užrašytos pareigos. Jis turi rūpintis tėvais, nes yra žinoma, kad tėvai turės lūkesčius vaiko atžvilgiu ir jie norės, kad vaikas paskambintų, atvažiuotų, aplankytų, padėkotų. Dėl to iškart ir užrašyta į pareigas prie vaikų, tas ir tas. Vaikas tą pareigą atlieka, tada ir tėvam gerai, ir vaikui gerai. Kitu atveju tik vaikui gerai, jam buvo atlikta kalnas tarnystės, neišmatuojamas kalnas tarnystės, jisai supranti, buvo užaugintas, fiziškai, psichologiškai, dvasiškai jis išėjo ir jam tėvų nebereikia. Bet vedos sako, dabar tu turi rūpintis tėvais. Dėl to, kad tėvai tikisi to ir kitu atveju tu sukelsi skausmą. Na ir taip toliau, ir kitose santykiuose, sakykime. Tu guru turi, bet tu tampi savarankiškas, paaugi, pat, jau kaip sakyt, tau mažiau reikia ir tų klausimų, ir to palaikim, bet tu vis tiek pas guru turi eiti, pasitarnaut, paklaus, kaip sekasi, kaip gyvenimas, ir taip toliau. Ne. Ir vietoj draugų santykėje, draugystėje, tau gali pradėti viskas sektis, šeimoje sektis, verslas sektis, tenais pinigų yra, sveikata gera, su vaikais gerai sutari. Na, tai toks etapas, kai tau draugų nereikia. Bet jeigu tu turi draugą, ten, taip, tai tu vis tiek tavo pareiga yra paskambinti, paklausti, kaip tau sekas, kaip ką. Net jeigu tau nereikia, tai yra pareigas. Kitu atveju, nu, tu įskaudins, taip. Tai vat yra tokie, vat, sakykim, daugelį atvejų. Daugelyje santykių, kur yra kažkokios pareigos. Nu, savo darbdaviui turbūt nereikia jau jokių pareigų atlikti. Jeigu tu ten išaugai ir išėjai į kitą įstaigą, tai jau ten yra kiti dalykai. Bet šiaip, tokios artimesniuose, kas, kur buvo santykiai, tai reikia visą laiką pamastyti. Jeigu tau to žmogaus nereikia, galbūt tam žmogui tavęs reikia. Nu, tai čia daugiau galioja va, tose vaikų tėvų santykiuose, draugų santykiuose, su guru va, santykiuose, tokie, kur jie nu, nenutrūkia yra ir tęsis visą gyvenimą dažniausiai. Tai va, tai yra darybės gūnai. Tau gerai, bet ir kitam turi būti gerai. Ir galbūt kitam bus gerai, jeigu tu tiesiog dėmesį parodys. Tai tas yra pamirštama. Ypatingai paktai dažnai galvoja, ką čia tie tėvai majai ten askezė važiuot pas juos, ten sėdėt prie čierkų visokių prie mėsų ir taip toliau. Bet reikia tą padaryti. Vėlgi, net nereikia, bet nu, išmintinga tą daryti, tada santykį tu padarai, kad ir tėvam gerai, ir tau gerai. Kitu atveju, jeigu tu to nedarai, tėvai kaltins ne tave, bet Krišna, Krišnaitus ir Krišnaizmą. Ir dar Indija po to dadės į tą sąrašą. Nes jie galvos, kad va, visi šitie atitraukė mano vaiką nuo manęs, pasėmė jo dėmesį, jo meilę ir man nebeliko. Tai va, tai menas paleisti yra iš tikrųjų menas ir jeigu viduje be abejo kiekvienam būna situacijų, kai tie žmonės nueina nuo jūsų, tai vienintelis variantas yra meditacija ir išsivalymas nuo tų prisirišimų, nuo tų lūkesčių, širdies išsivalymas per meditaciją, paleidimas, palinkėjimas. Šiaip visi sako, kad jie lūkesčių neturi, bet visa tai atsiranda tik tada, kada įvyksta tas dalykas, kada artimas žmogus nutolsta nuo tavęs, va tada tik tais pasimato, ar tu turėjai lūkesčius ar ne. O taip tai jų nesimato. Ir praktika rodo, kad visi turi tų lūkesčių. Vieni dirba, kiti nedirba su tuo. Vieni dirba ant paleidimo, kiti nedirba, tiesiog putojasi tenais. Keiksnoja savo širdyje, nuoskauda laiko, po to susitikus veidmainiauja, šypsosi, nors iš tikrųjų nėra patenkinti. Visokių variantų. Tėvai nieko nepasakys, va, tu mane mažai, viskas gerai, bet tu junti širdį, kad va, jiem trūksta. Trūksta kažkur, ten draugas nepasakys gėda jam galbūt pasakyt, kad va, tu iš šeimą sulindai ir man nebepaskambini jo. Bet jo vidui bus ta širdgėla. Tai dėl to yra geriausia atsimint, kokios yra pareigos, jas atlikt. O dar geriau, kad tai būtų nebe pareiga, o tiesiog su šiluma tai daryti. Įgyvenimas lengvesnis tampa, galų gale vis tiek, vat kaip ir aš Baunai esi krematoriumą, va, prie degančio kūno. Nu, ten taip ryškiai matėsi, žinai, kad tas žmogus turi paleisti viską. Ir aš čia guliesiu, ir aš turėsiu paleisti. Jeigu tu būsi ten prisikablevęs už to ir to, tas žmogus man tą turi duoti, tas žmogus tą turi, tą atsimint mane, netėjo, neatsisveikina, net mirties patale netėjo. Tas prieš 10 metų man tą padarė, tas prieš 5 metus tą padarė, pilna visokių šūkių, akmenų širdį, tų nuosku. Tai apie kokį tu lengvą kūno palikimą kalbėsi, tu negalėsi kalbėti. Tai lygiai taip pat dabar, vat, kasdieną mes gyvenam. Nu, mes norim to lengvumo, norim to, kaip pasakyti, širdį, kad būtų lengva. Nu, taip pabandykim padirbėti su šitais savo lūkesčiais, materialiais lūkesčiais. Pavyzdžiui, man. Nu, dar toksai buvo irgi kabliukas, galvoju, va, tie visi rinkimai Lietuvoje, biškai pastebėjau, kaip jie vyksta, nu, blemba, kai pasižiūri rezultatus, aišku, manau, kad ten Vilniuje tai suklastoja tas rezultatus, bet visumoj, pažiūri, kaip žmonės tą prabudimą, sakykime, 3 metus tikėjausi, kad nu, tiek žmonės kankinami, nu, tikrai ateis balsuoti, tikrai pasidomės, už ką balsuoja, nes, sakykime, merą tu gali kažkiek kontroliuoti. Ir tavo gyvenimas mes ten tikrai stipriai priklausys nuo mero. Aš vat galiu pasakyti, kai gyvenau prie Kupčinsko Kaune ir po to, kaip silankau prie Matijošaičio Kaune, nu, tai yra 108 laipsnių skirtumas, tikra ta žodžio prasme. Aišku, tai nėra mano kažkoks favoritas, jis turi irgi savo trūkumų, bet tai, ką jis padaro, yra iš tikrųjų verta pagarbos. Daug jo darbų. Tai to, kad žmonės prabūstų paaukšt, kaip 50 kokie nėjo iš vis balsuotų. Bet jie visur rašo, komentarus skundžiasi, geria alų, ten koliojasi, ten dar kažkada. Ir toks irgi mano, pagau, mano lūkestis buvo į Lietuvos žmonės, kad jie, nu kaip sakyt, biški, daugiau prabūs ir jie neprabūdo tiek, kiek aš, nu kaip sakyt, tikėjausi. Ir toksai kartelis širdy, tokia kritika atsirado, net taip norėjau sakyti, debilų miestas tas Vilnius, ten tada po tos esu stabdžiu ir galvoju. Galvoju, juk čia mano lūkesčiai tam, kad man būtų čia geriau, patogiau gyventi Lietuvoje. Nu, aišku, aš pergyvenau, kad ir kitiems bus sunkiau gyventi Lietuvoje, kai ateina tam tikros asmenybės. Bet radau ir, kad ir apie save daug mastu ir patogavau, tai yra mano egoistiniai motyvai, sakykime. Aš turiu juos išvalyti. Ir, nu, kaip yra, taip yra, tokioje šaly gyvenu, su tokia hebra randuosi ir, kai sakyti, tokia klasė patekai. Ir kai būna va klasiai, visi pamokom pasiruošia, žinai, bet kažkas tai nepasiruošia, žinai, ar kažkas padaroma klasiai, kažkoks tai, kokia, kaip čia vadinama, zbitka, ir po to visa klasė nubaučiama, kai realiai 9% tos klasės nekaltų yra. Ne. Tai va, tada turi visi kentieną, nu, tai tavo tokia karma, tu gimsi tai žmonėm ir tu tiesiog antrai turi lauk, kol jie prabūs. Nu, šia tokia, kaip sakyti, socialinė lūkės, taip pasakiau, bet net ir tame lygyje ta pats mechanizmas veikia. Aš ir labai daug tikėjausi, nu, bet matau, kad žmonės, nu, neprabūdė tiek, kiek aš tikėjausi ir aš nebegausiu tiek naudos, tiek komforto, kiek tikėjausi. Nes kaip pasižiūri, žinai, kaip Olandai sprendžia problemas, kaip Prancūzai, žinai, kaip Angliai žmonės nu, ir vienijasi ir kažkaip tai socialinės tas problemas su politikais eina į kažkokį tai konfrontaciją, kurie jau ten peržengia visas rybas. Belemba, bet kaip pažiūri Lietuvą, tai nu... Nesvarbu, tas temas išnekėtas, bet tai irgi yra, supranti, kad yra tavo problema ir tu turi paleisti ir tą dalyką. Taip pat yra dakundai, žinai, tu pastoviai tikiesi, kad čia kažkas tai turės jautrumo, muzikos garsai neleis, ar netriukšmaus, ir kai tas neįvyksta, tu pyksti. Tu supranti, kad tavo problema, nes tu tikiesi. Tu turi teisę tikėtis, lūkesčius kažkokius turėti, bet gyvenimas toks, kad daugumas žmonių masto pagrindė apie save ir nu, yra kaip yra. Tu turi susitaikyti ir kažkiek gali pakovot, kažkiek gali bandyti nu, tos savo lūkesčius įgyvendinti, bet gali ir nepavykti. taip kaip Rada Kundai čia, kad ir kiek ėjom ir kalbėjom čia su šalia esančiu Gaudiją Matko šventyklą, jie tiesiog toliau varo savo karinius kirtanus ir jiem neįmotais, kad tu negali kartuot mantras ir tu kenti, tu realiai kenti už lango, už sienos, nes pas jos langų nėra. Jie mikrofoną vidui pasileidžia garsę kalbėjai ir tai tas pats, kas tau iš lauko už lango tiesiai kolonėlė būtų. Bet to supranti, tai yra tavo problema, taip, tai yra ir jų problema, bet yra ir tavo problema ir tu, nu, turi lūkestį, nors tas lūkestis yra toks dvasinis, kad tu galėtum susikaupti mantrai, bet vis tiek tau skauda, nes tu nepatenkini savo lūkesčių. Tai va, tai reikia padirbėti su tais lūkesčiais ir tada paleidimas vyksta sklandžiau, lengviau, greičiau, turbūt iškart paleist neišeina, nes vis tiek kažkokie lūkesčiai pas bet ką formuojasi materialus, bet jis tiesiog tampa tas procesas paleidimo lengvesnis. Tai va, tai va, tą temą norėjau pavystyti, nes su daug ko bendravau, na, ypatingai šeimos žmonėm ir pas kai kuriuos buvo ir tokių labai rimtų istorijų, kada vaikai iš tikrųjų labai didelį nedėkingumą parodo, nors jiem buvo paskutinis kraujo lašas atiduotas, ypatingai tai būna va taip pat, kada mama išaugina sūnų ar dukrą, kada viena augina, kas yra labai labai sunku ir nieks nesuprasant, kiek tai yra sunku. Tik tais tie, kurie tai tame kelyje randasi toje situacijoje. Ir kai vaikai tai pasielgia, žinai, tarsi pasamoningai atkerštauja už tai, kad tu vat, suardėjai šeimą, ar ten betiečia mane auginai, tarsi kažkoks pasamoninis kerštas. Tai vat, visi dalinas tą realizaciją, kad, žinai, turi netgi tuos elementarius lūkesčius, kuriuos turi, kurie iš tikrųjų yra normalūs, kad vaikas tau paskambintų, atvažiuotų ir pabūtų su tam. Kai netgi tu jų jie nepasiteisina, nu tai tada tu arba nuoskaudas didelės laikai ir santykiai pabiškį joduoja, byra, arba tu tiesiog dirbi su savim ir paleidinėjai. Tas pats vyksta su žmonėm, kurie įsiskyrė. Tas pats ir religinėse bendruomenės, kas gūrų, mokinių ryšiuose ir taip toliau. Šitie dalykai plačiai paplitę ir netgi ką jau kalbėt apie žmonių paleidimą, kai reikia paleisti palei gyvenimą, būna ir mašina, ir turta, ir nama, kaip, pavyzdžiui, žmonės būna neišsimoka paskolos, turi keisti kitą gyvenamą vietą. Buvo tokiu atveju pasitaikė, vat, bendravau, arba kai žmonės tiesiog turi parduoti dėl visokių situacijų savo gyvenamą vietą, pirkti paprastesnį, išsikelti paprastesnę vietą, arba iš viso net palikti šalį, paleisti Lietuvos dangų, kaip sako Lietuvos gamtą. Sąlygos priverčiava ukrainiečiai, turi paleisti viską praktiškai, nu, kiek išvažiavę, nu, palikti laukai, javų laukai, gamta, žinai, ir tie tavo kambarys, tavo pieninas, tavo spintos, tavo fotografijas, gal tu nespėjai išnešti, tau susprogdino. Visur tas paleidimas. Ir tu, kai beanalizuosi vis tiek, tu paleidimas įmanomas, kuo tu daugiau turi ryšio su amžinybe, kurios paleisti neįmanoma, jo nieko nereikės jos paleisti. Jis visą laiką su tavim, tu lengviau paleidi laikinus dalykus. Bet vėlgi, tai yra palaipsninis procesas, bet juo reikia eiti. Praktiką reikia atlikti ir palaipsniui viduje paleidinėt. Tai nereiškia, kad tu išoriai pabėgi nuo šeimos, pabėgi nuo draugų, pabėgi nuo šalies, pabėgi iš savo namų. Ne, tu lieki ten pat, kur esi, bet tavo širdis yra pralaisvėjusi tą momentą, jeigu reikėtų paleisti. Pralaisvėjusi. Tu pasiruošęsis. Kol galų gale yra paskutinis testas, tai yra mirties sekundė, kada tu turi būti pasiruošęs ir savo kūną paleisti. Tai jeigu mes kasdieną nepraktikuosime, mes nepajudėsime į tą pusę mes nepralaisvėsime. Tai vad kelias į laisvę yra bhakti joga. Bent jau tai, ką šastra rašo, ką aš pats suvokiu, realizuoju, kelias į laisvę yra bhakti joga. Ir kuo tu daugiau meilės įgauni, tu labiau paleidi laikinus dalykus. Aišku, yra sielų, su kuriuo mes susitiksim dvasiniam pasaulyje. Bet tam, kad tu bendrautum su artimai sielos lygyje, tu turėsi paleisti jų kūną grubų, prisirišimą prie jų grubaus kūno ir prie jų subtilaus kūno. Vis tiek paleidimas prie laikinų dalykų turės pabiškiai vykti. Radė, radė.